Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám u vašich notebooků, tabletů a mobilních telefonů, nebo já nevím, u čeho všeho ještě, při poslechu našeho dnešního Letem světem internetem. Dnes je 15. srpna roku 2016 a od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. Dnes začneme zprávou nebo informací, kterou jsme vám dávali již pátek minulý týden, to znamená 12.8. Je to informace o tom, že do Německa jsou potají v uvozovkách, už to potají není, protože už o tom všichni vědí, přiváženi uprchlíci letadly. A já jsem k tomu vybrala tři komentáře z Facebooku, které se mi líbily, tak vám je nyní přečtu. První komentář. A co je na tom potají, když o tom všichni vědí? Prostě je vozí svědomím celé elity EU a s lhostejným přihlížením veškerého obyvatelstva celé Evropské unie. Tak to je, milí přátelé, svatá pravda a skutečně bychom měli přestat přihlížet a měli bychom se do té věci vložit, nebo nás čeká peklo, jako skutečně biblické peklo. Další komentář. Jo, a teď to jede vyjednat do Prahy, aby nám je sem nacpala. Také svatá pravda. A třetí komentář. Opravdu jen idioti pro všivý peníze neumí dohlédnout, co to bude, až jich bude víc. Mají internet a jsou líní si videa pustit a vidět realitu. Neomluvitelné. S tím se opět nedá dělat nic jiného, než souhlasit. Takže vážení a milí, než se pustíme do dalších článků a zpráv, tak já vás chci požádat nebo spíš poprosit. Vím, že vy jste ti, kteří lhostejní nejste, protože posloucháte naše rádio, jistě hledáte na internetu a sledujete i další alternativní média. Přišla doba, kdy už jenom sledování doopravdy nestačí. Příští týden tady bude Merklová, Angela. V Praze bude několik akcí, které se budou konat proti její politice. Tak prosím vás, přijďte ty akce podpořit. A kromě toho vymýšlejte způsoby, jak se této situaci postavit a minimálně začněte alespoň zabezpečovat sami sebe. A teď si na potvrzení mých předešlých slov přečteme článek, který vyšel 11. srpna 2016 na serveru www.vlasteneckénoviny.cz. Autorem článku je pan Miroslav Lidinský a článek má titulek Česká republika se navždy stává nebezpečnou zemí. Chovancův tender 000007064 vejde do dějin. Plná huba keců, ale skutek utek. Dala by se tak charakterizovat imigrační politika Sobotkovy vlády? Nedala, protože k tomu všemu je možno přičíst ještě v uvozovkách bezpečnostně podvratnou činnost, to je nenápadné přijímání 6 000 imigrantů. Shrňme si současnou bezpečnostní situaci v Evropě, která se zhoršuje v podstatě každým dnem. Ve Francii jsou smeteny desítky lidí náklaďákem a chladnokrevně podříznut kněz. Dokonce i církev, která dosud ve jménu Ježíše nastavovala druhou tvář, bije na poplach. V Německu jen 2,5 hodiny od našich hranic poseká Afgánec sekerou ve vlaku 4 lidi. V Belgii napadne šílenec mačetou 2 policistky. Tempo i rozsah útoků se stupňují v podstatě exponenciálně. Itálie, Řecko a Německo jsou uprchlíky přeplněné a aby morových ran nebylo málo, tak Turecko ústy Erdoğana navíc vydírá Evropu, že k nám vpustí další 100 000 uprchlíků. Ani tyto v podstatě každodenní incidenty však představitelům Evropské unie, potažmo vládě České republiky, nebrání v utahování šroubů, protivení se vůli svých voličů a totální aroganci ve jménu vytvoření evropského superstátu za každou cenu. Brusel připravuje likvidační zákon o legálním držení civilních zbraní v celé Evropské unii, který už schválila Evropská komise a Rada ministrů vnitra a v podstatě chybí už jen hlasování Evropského parlamentu, které přijde na řadu v září. Jsem naprosto šokován, že do této kvapem se zhoršující bezpečnostní situace, navíc doplněné o odzbrojení obyvatelstva, vyjde ve Věstníku veřejných zakázek vypsaný tender s číslem 000007064 na více jak 500 000 000 korun od Ministerstva vnitra České republiky. A teď citace z toho tendru. Cílem této veřejné zakázky je najít generálního poskytovatele integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 až 2019. Integrační služby jsou služby zaměřené na pomoc oprávněným osobám při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry a pomoc při vstupu na trh práce. Konec citace. Vítěz GPIS charita.cz již hledá subdodavatele. Z 500 000 000, to je 14,5 milionů korun měsíčně, část přerozdělí výhradně obcím, nestátním neziskovým organizacím, církvím a zaměstnavatelům peníze, pokud v období 2017 až 2019 budou integrovat přerozdělené migranty. Tradičně vtipné je, jak z podmínek vyplývá, že pokud chovanec s GPIS neuzavře již v prosinci na dobu celých 3 let, nepřijmeme-li 3 000 migrantů do 26. září 2017, zaplatí integraci Česká republika ze svého. Každý, kdo se jen trochu zajímá o politiku, vidí jasný rozpor mezi slovy a činy vládní koalice. Líbivá předvolební protiimigrační hesla jsou torpédována reálnou politikou ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Tento tender, který navždy změní bezpečnost v České republice, budiž toho dokladem. A tady jsme u toho, o čem poměrně často hovořím, milí přátelé, nebo o tom i dost píšu na Facebooku, že my nejenže platíme, všichni tito lidé jsou placeni z našich daní. To, jestli na to něco přispívá Evropská unie, je v podstatě jedno, protože té Evropské unii jsme to dávno zaplatili, ať tím, že tam odvádíme vysoké dávky, nebo tím, že jsme tou Evropskou unii byli v podstatě ožebračeni a oloupeni, a to dokonce už předtím, než jsme do ní vůbec vstoupili. No, protože všechny ty akce, které se tady odehrávaly a z nichž nejvíc ční privatizace, ta divoká privatizace, která se uskutečnila v 90. letech, tak to v podstatě bylo za účelem našeho ožebračení a ty peníze šly kam jinam, do USA a samozřejmě i bohatým evropským státům. Takže my to všechno platíme, my si skutečně platíme vlastní ožebračení, platíme si vlastní zotročení, potažmo si platíme vlastní smrt. Ale kromě toho je spousta lidí, kteří budou přímo se podílet na všech těchto zvěrstvech tím, že budou pracovat pro organizace, které je zabezpečují. Teď například bude potřeba spousty lidí pro zabezpečení integrace z těchto peněz, o kterých jsme hovořili, které budou vypláceny organizacím, které vyhrají zmíněný tender. A to je ta největší hrůza, že nesmírná spousta lidí se přímo podílí na tom, co se na nás valí. A to je na tom, vážení a milí přátelé, asi to nejzrůdnější, že nás do toho zatahují. Když se nad tím zamyslíte, tak všechna ta zvěrstva dělají v podstatě slušní lidé slušným lidem, protože bez nás by se ty elity vůbec na nic nezmohly. To je ta největší hrůza a to je ta největší zrůdnost. Nejenže téměř nikdo nic nedělá proti tomu, co se dneska děje, ale značný počet lidí se přímo nebo nepřímo podílí na strukturách, které to všechno způsobují. A proč se na tom podílíme? Protože přece si musíme nějak vydělávat a z něčeho žít, že? Takže díky moc vědci, kteří vyvíjíte stále novější a výkonnější zbraně, vojáci a policisté, kteří ty zbraně neváháte použít proti nám, taky můžeme poděkovat nejen lídrům, ale i členům politických stran, které to zlo prosazují, jak se nedávno to proniklo na veřejnost, že nový světový řád a multikulturalismus má ČSSD přímo ve svém programu. Ovšem to nevidíte, když půjdete na jejich stránky. Tam se musíte docela slušně proklikávat, abyste na tento dlouhodobý program narazili. Ale členové ČSSD to snad vědět musí. Minimálně ti, kteří jsou v parlamentu, ale měli by to vědět všichni, tak jak je možné, že v těch stranách stále ještě jsou, jak je možné, že odsud nevystoupí a že nevystoupí proti tomu. A teď paní Nitrová vystoupila a vidíte, co všechno se kvůli tomu děje. Ale nejsou to jenom politické strany, ale jsou to úředníci, mám na mysli státní úředníky, kteří na všech úrovních poslušně vykonávají zločinná nařízení. Jsou to samozřejmě sluníčkáři v neziskovkách, kteří jsou zmanipulovaní a jsou líní používat mozek, takže pravdu odhalí pozdě a pak budou plakat a křičet, my jsme to nevěděli, my jsme to mysleli dobře, my za to nemůžeme. Jsou to pochopitelně mainstreamoví novináři, kteří vědomě lžou a ženou národy na jatka nejen u nás, ale to se týká celé Evropy, USA a prostě všech těch struktur mocenských. Jsou to právníci, kteří neprotestují proti zločinnému právnímu systému, ale naopak jej využívají ve prospěch zločinců. Jsou to samozřejmě zkorumpovaní soudci, kteří prakticky znemožňují, aby se tady člověk dovolal práva. A tak bych mohla pokračovat a vyjmenovat prakticky všechny profese od bankéřů přes některé lékaře, po některé učitele. Snad kromě dělnických profesí se nás to dneska týká skoro nás všech. Vezměte si třeba pojišťovnictví. Kolik myslíte, že uvidíte peněz z těch pojistek, do kterých leta přispíváte? Mám na mysli životní pojištění například. Nebo bankovnictví. Víme, že je to zločinná sekta a kolik lidí zaměstnává. Že kde se dneska nechat zaměstnat, když se tady už téměř nic nevyrábí a pokud se někdy něco vyrábí, tak jdou peníze stejně přímo do Německa obvykle, že jo? Nebo prostě do nějakých dalších zemí. Ale já si myslím, že právě toto je potřeba pochopit a začít hledat jiné cesty, jak uživit sebe a své rodiny, protože jinak se z toho nemáme absolutně šanci vymanit. Pokud budeme prostě ochotní za ten dnešní chleba prodávat budoucnost naší, ale hlavně budoucnost našich dětí, tak zkrátka ji prodáme a naše děti budou žít peklo na zemi, doslova a do písmene peklo na zemi. Podívejte se na fotografie z té včerejší Prague Pride, z té zvrhlé párty, to je de facto zvrhlá párty v našem krásném městě starobylém. A my sedíme a nic neděláme, někteří klikají na Facebooku a tím to končí. Tady k tomu ještě, jak jsme o majetek přišli. Vám přečtu článek, který je už z konce dubna letošního roku, nicméně je hodně zajímavý, je z Parlamentních listů. A titulek článku zní: Svatopluk Otava. Ani renomovaní ekonomové to neřekli naplno. Privatizace byla totiž likvidace. Článek vyšel 29. dubna 2016. Více otázek než odpovědí nabídla noční překřikovaná pořadu Souvislost ČT2 Jana Pokorného. Ani ekonomická odbornice docentka Švihlíková, ani expert ČMKOSO Pavel Janíčko se nebyli s to dobrat příčin toho, že se bývalá socialistická průmyslová velmoc nachází zlomená na dva kusy v područí nadnárodních průmyslových korporací. Podtitulek: Jak se správně moderuje v uvozovkách. Na plodné v uvozovkách debatě měl svůj podíl i jakoby nezúčastněný nadhled šéfa institutu Václava Klause Jiří Weigl, brutální skákání do řeči reprezentanta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara, jemuž k přerušování argumentace vydatně sekundoval moderátor Jan Pokorný. To také plnilo dobře svůj účel. Šlo vlastně jen o mlácení prázdné slámy. Řešil se vliv různých průvodních jevů dnešní tristní situace, jako jsou praktické a teoretické vlivy třeba Washingtonského konsenzu, rozebírala se míra nezaměstnanosti a malinko se nevesele prognózovalo. Jakýkoliv pokus o poodhalení falešných ekonomických karet, hlavně ze strany Ilony Švihlíkové, byl tak drsně rozbit Radkem Špicarem za pomoci Jana Pokorného, že i ostřílená a vědomostmi dobře vyzbrojená kritička jen v úžasu lapala po dechu. Podtitulek: Prý jsme neměli šanci. Inu, nikdo neměl v úmyslu nám ji dát. Dle Špicara neměl státní průmysl orientovaný obchodně na východní trhy v nových podmínkách šanci. Skutečně, jen letní náhled do statistických ročenek nám prozradí, že do estébáckého sametového handlu bylo Československo největším světovým výrobcem cvičných proudových letounů na světě, který svou produkcí strčil do kapsy i supervelmoci, jakými byly v té době Sovětský svaz a USA, dohromady. A toto skvělé aktivum, že by nemělo šanci? Nebo ji prostě nemělo z toho důvodu, že do leteckého průmyslu byly dosazeny americké managementy, co své kmenové americké bratry likvidací české konkurence cíleně zbavili nebezpečného českého protivníka? A neprobíhal podobný scénář i v automobilovém průmyslu, kde stejně bídně dopadl koncern Tatra? A co lokomotivní výroba a vojenská? Podtitulek: Která k nás Havel zbavil starostí o prosperitu. Vojenský průmysl vůbec stojí za zmínku. Z vykradených československých patentů v oblasti lehkých palných zbraní žije dodnes celý svět, jak dokládá i příběh pistole ČZ-75, který byl na ČT2 rovněž k vidění. Uvolnění trhů ve prospěch západu bezpříkladně nařízenou likvidací perel československého těžkého průmyslu opilým kulisákem Havlem je příběhem tak bezpříkladné a drzé kolaborace, že by jej nevymyslelo ani mystické pero France Kafky či bezbariérový humor Jaroslava Haška. Kde je Američany zakoupený patent levného pasivního radaru Tamara, jenž bez potíží lokalizoval neviditelné v uvozovkách stealth technologie, v nichž Američané utopili při vývoji miliardy? Kde jsou patenty brněnských chemiků na výrobu levných účinných léků na některé druhy rakoviny a koupené Američany jen a jen za účelem nevýroby? Nekonečný příběh. Československý průmysl měl za sebou nějakou tradici. Kromě SSSR jsme byli prakticky jediným státem východního bloku, kde uměli naši technikové vyvinout výrobek od první čárky na výkrese po poslední finální šroubek. Žádné licence. A z tohoto po desetiletí vyvíjeného grifu měl Západ strach. Měl strach i ze šikovné, odborně vzdělané a levné pracovní síly. Tak jednoduché to v podstatě bylo. Podtitulek: A tak se dnes máme dobře. Start na míč jsme po listopadu 89 měli skutečně oproti svým sousedům bezkonkurenčně nejlepší. Opravdu jsme se mohli stát bez dozorování Moskvy ekonomickým tygrem. To by však ten míč v ruce nesměl mít svetovaný dramatik Havel a nehodit jej do autu. Slovákům, co dnes nemohou velkému humanistovi přijít na jméno za jeho lví podíl na likvidaci těžké vojenské výroby, pak lze velmi dobře rozumět. ale na tato témata v souvislostech nedošlo. Pokusy pana Janíčka a paní Švihlíkové o vyskočení z Pokorného nalajnovaných kolejniček byly v zárodku uječeny Špicarem. Ten pak ještě rozveselil každého přítomného i televizní diváky nejvíce svou teorií, že nikoli z důvodu strachu ze ztráty zaměstnání si čeští pracující neříkají o zasloužené peníze. Je to prý proto, že se máme všichni dobře. Aha. A to byl konec článku, vážení a milí přátelé. A nyní jedno video, které jsem pro vás našla na Facebooku a které pochází ze serveru weareheateathome.com. Nevím přesně, kdy bylo na tom serveru uveřejněno, ale informace v něm uvedené jsou stále aktuální a stále více alarmující. Video má titulek Ve Švédsku vznikají válečné zóny, policie ztratila kontrolu. Ve Švédsku narůstá kriminalita zločineckých gangů. Ve vyloučených lokalitách švédských měst, které sužuje vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a samozřejmě obrovská kriminalita. Policie ví o více než 50 oblastech, kde švédské právo v podstatě neplatí. Polovina těchto lokalit je okolo Stockholmu. Policejní vysílání. Teď ve videu je vidět auto, které jede a z něj policisté vysílají. Strážníku ve službě, ozvěte se. Švédská policejní hlídka se pohybuje v jedné ze stockholmských problémových lokalit. Proč jste utíkali? Neměl hlouposti, kolik ti je? Zastavili dva tmavě vyhlížející mladíky. Je mi 15, no tak mladě zase nevypadají. Obdrželi jsme hlášení, že parta kluků hází kameny do oken místní školy. Milí přátelé, ještě jednou. Parta kluků hází kameny do oken místní školy. Představte si, že budete mít ve škole vaše děti a nebudete vědět dne ani hodiny, kdy někdo začne házet kameny. Ti migranti uvádí věk pod 15, takže jsme to nahlásili jejich rodičům. Norská ulice v Husby, jedna z oblastí ve Stockholmu, kde policie ztratila kontrolu už dávno. Čtvrť je obývána pouze imigranty z Asie a Afriky. To je tam, milí přátelé, i vidět v tom videu, protože tam nikdo jiný nechodí než lidé tmavé pleti. Školní docházka je minimální a nezaměstnanost mladých se pohybuje mezi 40% a 50%. Je to extrémně negativní vývoj situace. Ve Švédsku od 80. let obrovsky vznikly rozdíly. Teď se tam někdo ptá, co to filmuješ? Děláme rozhovor. Není o Husby, tak o čem? Imigrace, integrace, ekonomika. Rozhovor s vědeckým pracovníkem byl přerušen skupinou maskovaných mladých mužů, kteří přišli ke kavárně v Husby. Teď se tam s nimi dohadují, obklíčili nás a vyhrožovali nám. Nenatáčíme vás. Kameraman, pojďme radši odsud. OK, půjdeme. Maskovaní muži byli stále agresivnější a napadli kameramana. Čas utéct, říká asi kameraman. V jiných částech je tato oblast proslulá nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností. Špatná úroveň školství, nemluvě o vysoké kriminalitě.
Det var tre utenforskapsområder i 1990.
V roce 1990 zřejmě byly tři vyloučené lokality. Teď jich je 186. Pokoušejí se zamést pravdu pod koberec, užívají klamavou rétoriku. Označují každého kritika jako rasistu a nacistu. A kdo to celé platí, nejsou to politici, jsou to občané. Přesně, přesně, přátelé, před chvílí jsem o tom hovořila. Všechno si to platíme sami. V podstatě si to všechno děláme sami. Ať se to komu líbí nebo ne, je to tak. Bez nás by neměli šanci. A kdo to celé platí, o to už jsme říkali, museli jsme opustit husby a pokračovat v rozhovoru na klidnějším místě. Všichni představitelé švédské politické reprezentace byli v pěkných běložských čtvrtích, žijí v bublině pohodlí, nechápou, že lidé mimo jsou nespokojení. Oni vědí, co je pro nás nejlepší. Policejní zpráva uvádí až 55 oblastí ve městech jako místa se stálým napětím. Policejní inspektor Lars Alvaro tvrdí, že v předměstských oblastech Stockholmu panuje bezpráví. Na hlídkové vozy tam hází kameny. Stejně tak na doktory a sanitky házeli po nás i ruční granáty. Jen minulý týden na naši hlídku stříleli z brokovnice. Situace je teď velmi vážná. Ztrácíme kontrolu stále víc. Když si sundáme helmu a Biljana Fliberg vede policejní jednotku v Tena Rinkeby. Vidíte, jak se připravují na noční hlídku. V oblastech, kde hlídkujeme, mají lidé hodně ilegálních zbraní. Hodně zbraní se sem pašuje z ciziny. Nosíte neprůstřelnou vestu? Ano, nosím, nešla bych bez ní nikam. Musíte je nosit pořád? Ano, musíme je nosit pořád. Hází po vás kameny často? Ano, dochází k tomu, čemu se říká rybaření. Takže házení kamenů se tam, milí přátelé, říká rybaření. A teď, co to je? Aha, tak to není házení kamenů, ale celá aktivita. Nahlásí falešnou událost na policii, aby přijela hlídka, na kterou pak hází kameny. Proč to dělají? Nejsou spokojení s tím, jak se o ně společnost stará. My společnost reprezentujeme. Zní to jako popis válečné zóny. No ano, válečná zóna. To bych zase neřekla. Ale kriminálníci jsou vybaveni čím dál tím lépe. Města Mešita v Kista je hojně navštěvovaná o páteční modlitbě. Zde jsou si velmi dobře vědomi síly zločinců v oblasti. Přistěhovalci, kteří přišli dříve a zapojili se do kriminálních aktivit, využívají svých soukmenovců. Kradou, prodávají drogy a tak dále. Potřebují peníze, aby žili jako ostatní, tak to dělají. Mohamed Aldebe nás bere na náměstí v Rinkeby. Myslí si, že policie dělá málo. Bojí se důsledků razantního zákroku proti gengům, které v oblasti prodávají drogy. Podle vás by měly být tvrdší? Ano, každý den je tu někdo postřelen. Ještě jednou, milí přátelé, každý den je tu někdo postřelen. To je realita jednoho ze švédských měst. A jdeme dál. Nikdo s tím nic nedělá. Myslí si, že jsou mafie. Blížíme se k metru, proletí nám kolem hlav kámen. Trefí jednoho z členů ostrahy. Jedná se o druhý kámen, který byl vržen proti bezpečnostnímu personálu během 5 minut. Druhý kámen během 5 minut. Snaží se vyhnat sekuritu z oblasti, nechtějí, aby tu byli. Svoboda žen je zde narušovaná nejen zločinci, ale také islámisty, kteří v oblasti získávají stále větší vliv. Dnešní Tensa má více společného se zeměmi, které mají pod kontrolou islámisté a ovládají lidi. Afghánistán, Turecko a tak dále, kde je silný islám. Je tomu tak v mnoha čtvrtích okolo. Existuje tedy morální policie? Existuje tady morální policie? Ano, projevují se otevřeně. Měli velkou schůzi venku před chvílí a já náhodou slyšela, co bylo řečeno. Řečník křičel, oni nemají problém působit v ulicích. Ve svém oblečení a obtěžovat nás. Jsme tak trochu v šoku. Jsou tu strážci morálky, kteří tu chodí a plivají na dívky a ponižují je. Jedna dívka měla džíny, měla na sobě dlouhou pláštěnku a zakrytý obličej a všechno, ale měla džíny. A v její zemi k ní přišel muž a otravoval ji. Proč jsi nahá? Se jí ptal, zřejmě. Jen málo žen je venku. Skoro každá po 8 večer zůstává raději doma. Tak vážené a milé posluchačky, přesně o tohle to jim jde. A takhle dopadneme. Nejdříve budeme doma po 8, pak už budeme doma celé dny a budeme smět ven, jenom pokud nám to náš pán a král v uvozovkách manžel dovolí. Tohle to je perzekuce všech, ale především je to perzekuce žen. Takže, milé posluchačky, začněme něco dělat. I my ženy. Policii byl nahlášen prodej drog v garážích. Přijeli 2 policejní Antony. Gang mladistvých agresivně vystupuje proti přítomnosti kamer, nejeví žádný respekt z přítomnosti policie. Kdo je to? Kdo je to? Nesahej na kameru, ale kdo je to? Kdo je ten filmař? Zmiz odtud, podívejte se, co dělá. Fotí si nás do novin, prýskni odsud, čmejde. Kurva, on opravdu filmuje. Kdybyste tu nebyli, ublížili by vám. Co by se stalo pak? Zmátili by vás, možná i znásilnili. Zřejmě tedy ty kameramany, prostě ty muže, kteří se snaží udělat onu reportáž. 2 norští policejní studenti jsou tu s jednotkou jako pozorovatelé. Není to motivující vidět na vlastní oči, jak málo respektu tu policie má. Doufáme, že takhle daleko to v Norsku nedojde. Věřím, že to tak daleko dojít nenecháme. Jsem optimistka. Narkotika byla zabavena a jedna osoba byla zadržena. Při cestě pryč místní mládež prokazuje, že chce mít poslední slovo a zasypává vozy kameny. Jeden z nich se trefil. No, jeden kámen zasáhl, takže je sklo rozbité. Kdyby můj kolega seděl teď tady, ukazuje na to místo, na místo spolujezdce. Policii se nelíbí, že si gengy myslí, že si ve své čtvrti mohou dělat, co se jim zachce. Přivolali zvláštní oddíl. Budete je moci lépe kontrolovat? Ano, a omlouvám se, ale nemůžete s námi už pokračovat. Proč ne? Je to nebezpečné. Jednotka dorazila a připravuje se. A zde, vážení
ta tilbake et område der de for lenge siden...
Amelie, video končí. A teď pro ty z vás, ale z vás už to asi nebude nikdo, spíš z vašich známých, přátel a blízkých lidí, kteří ještě pochybují o tom, že se na nás valí skutečná pohroma a že se nikomu z nás nevyhne, buď dříve nebo později, tak pro ty mám další článek. Článek vyšel na Parlamentních listech 11. srpna 2016. Titulek článku zní Zoufalá vládní výzva Francouzům. Ubytujte u sebe uprchlíky. Francouzská vláda prostřednictvím ministryně pro bytovou politiku Emmanuelu Kouzovou vyzvala veřejnost, aby pomohla s ubytováním uprchlíků. Kapacity azylových center jsou prý totiž už naplněné. Zároveň apelovala na charity, aby také pomohly s hledáním náhradního ubytování. Vláda podle serveru thelocal.fr nabídla charitám, které pomohou s ubytováním minimálně 50 lidí, příspěvek 1500 euro na jednoho uprchlíka na rok. Ministryně Kousová zároveň dodala, že ubytování se týká jen těch lidí, kteří již mají udělen azyl, a výzvu k veřejnosti doplnila také slovy o občanské angažovanosti. Podmínkou pro ty, kteří by chtěli azylanty hostit, je poskytnout jim samostatný pokoj a zavázat se k jejich ubytování na minimální dobu 5 měsíců. Ministryně Kousová nebo Kouzová, já nevím přesně, jak se to čte, omlouvám se, chce do konce září zvýšit kapacity v přijímacích centrech o 3000 míst pomocí přistýlek, které budou umístěny do 50 uprchlických center, dodává The Local. Proti výzvě Kouzové se ale na Twitteru důrazně postavil místopředseda francouzské krajně pravicové národní fronty Florian Philippot. Krok Emanuely Kouzové týkající se uprchlíků potvrzuje nebezpečnou cestu, na kterou nás vedou loutky Bruselu, jež nás táhnou ke dnu, napsal Filipot. A tím článek končí. A teď si, milí přátelé, představte, že Francie přece jenom oproti nám má asi daleko větší kapacity, mají tam z uprchlíky letité zkušenosti. Nebo Německo, to je bohatou zemí, byli na ten příliv migrantů připraveni, organizovalo se to, mají na to peníze, takže alespoň nějakou dobu byli schopni to jakž takž držet v nějakých azylových centrech. Ale co asi myslíte, že se stane u nás, kde jednak zdaleka nejsme tak bohatým státem, nemáme ani zdaleka tolik kapacit, jako mají větší západní země. Tak co myslíte, že se stane? Já se obávám, a to od samého začátku, kdy jsem se těmito věcmi začala zabývat, tak se obávám toho, že nám je skutečně budou cpát domů ty imigranty. A taková už je doba, milí přátelé. Ani další článek příliš nepotěší. Článek vyšel na Parlamentních listech dnes, to je 15. srpna 2016. A článek má titulek Babiš představuje pro Česko hrozbu. Napsal Slovenský list SME. Lídr hnutí ANO, Andrej Babiš, které patrně vyhraje nejbližší parlamentní volby v České republice, představuje pro Česko vážnou hrozbu. Napsal to dnes Slovenský list SME. Prvním problémem je Babišovo pohrdání demokratickými institucemi a procedurami. V příští vládě by sloučil některá ministerstva a jiná zrušil, aby nestrácel čas mezi rezortními jednáními. A ještě větším problémem je Babišův obludný konflikt zájmů. Je zároveň vlivným politikem, k tomu majitelem holdingu s více než 200 firmami a ročním ziskem přes 300 milionů eur a navíc vlastníkem důležitých médií. Uvedl list v článku o miliardáři slovenského původu Babišovi. Dodal, že Babiš politik nastavuje pravidla pro Babiše biznismena a Babišova média o tom mlčí. Pokud by se ANO stalo nejsilnější vládní stranou a jeho šéf premiérem, zmiňovaný konflikt by se podle SME ještě prohloubil a nebezpečí zvětšilo. Pravděpodobnost takového vývoje se rovná téměř jistotě. Babišovi šance jistí jeho politické spojenectví s Milošem Zemanem, slabost ČSSD a neúspěšné opakované pokusy pravice vstát z mrtvých, napsal Deník. Podle SME nejdůležitější pro úspěch ANO bude, zda Babiš ještě rok udrží své voliče v omylu, že on vlastně není politikem, že přišel z biznisu řídit stát efektivně jako svou firmu, že je mu cizí politické handrkování a že je jediným skutečným bojovníkem proti korupci. A máme zde další patálii a s ní spojenou novou multikulturní vymoženost a tou jsou mačety a sekiry. Jak jste možná, milí přátelé, zaznamenali, tak v Kolíně došlo k dalšímu útoku. Přečteme si článek s titulkem Na ulici v Kolíně nad Rýnem se střílelo, svědci mluví i o sekirách. Článek vyšel na serveru Novinky. Policie v Kolíně nad Rýnem pátrá po dvou pachatelích útoku, při němž byla v noci na pondělí zraněna jedna osoba. Útočníci použili nůž i střelnou zbraň, informoval server listu Kölner Express, takže Kolínský Express. Policie podle agentury Reuters uvedla, že se nejednalo o teroristický čin. Potyčka se udála na ulici v centru města krátce před 16:00 raní. Podle svědků se trojice, možná čtveřice mužů byla se sekirami v rukou. Jeden muž byl bodnut do nohy a unikl do svého auta. Útočníci po něm ještě stříleli, ale trefili jen vůz. Policie podle německého serveru už vyslechla jednoho podezřelého. Není jasné, zda se účastnil násilného střetu. Tak je možné, že to skutečně to teroristický útok asi nebyl, ale a dokonce nevíme, kdo se tam pobil, jací muži to byli, z jaké kultury, ale to zase není vůbec nic pro nás příznivého, milí přátelé, protože ta drzost a násilnosti, které k nám přicházejí s novou kulturou, tak pochopitelně jdou na ruku násilníkům, kteří jakž takž byli spacifikováni dosud, a žili s námi, protože se báli trestů, protože zde byla zajištěna nějaká úroveň bezpečnosti, tak tito násilníci se pochopitelně také začnou probouzet. Takže k těm z jiných kultur se přidají ti, kterým zde doposud pšenka nekvetla, ale v brzké době jim pokvete. Protože když něco prochází cizím, tak proč by to neprošlo i jim, zvlášť když v zemi zavládne chaos a policie nebude nic stíhat. K tomu, o čem jsme před chvílí hovořili, vážení posluchači, si přečteme článek ze serveru www.alternativnisprávy.cz. Článek má titulek Švýcarsko. Úřady tvrdí, že muž, který útočil ve vlaku nožem a benzínem, nebyl terorista. Článek je ze 14. srpna 2016. Muž s nožem a kanistrem benzínu zaútočil na cestující ve švýcarském vlaku. 6 osob bylo zraněno, včetně 6letého dítěte. Policie z kantonu St. Gallen uvedla, že 27letý muž cestující postříkal benzínem, který se následně vznítil. Potom je napadl nožem. Popálení a pobodaní cestující byli dopraveni do několika různých nemocnic. Útočník přitom sám také utrpěl popáleniny a musel být kvůli nim hospitalizován. Jednou z obětí je podle BBC i 6leté dítě. Dalšími oběťmi jsou 17letý chlapec, 17letá dívka, 34 a 43 letá žena a 50letý muž. Několik z nich utrpělo na základě dostupných informací vážná zranění. Úřady doposud věří tomu, že šlo o čin jednotlivce. Jeho motiv není dosud znám. Vyšetřování stále pokračuje. Svědci na místě činu spatřili také 3 helikoptéry. A nyní se, milí přátelé, pojďme podívat na to, jak úřady a policisté dokáží zatočit s výtržníkem, pokud o to stojí, pokud chtějí. Článek opět z Parlamentních listů z dnešního dne, článek má titulek Vystrčil nahý zadek na americký konvoj, dostal 10 měsíců podmíněně. Muž, který v květnu vystrkoval na americký vojenský konvoj nahý zadek, dostal podmínku za výtržnictví. Trestním příkazem mu okresní soud ve Vyškově uložil 10 měsíců vězení s odkladem na 2 roky. Muž příkaz zveřejnil na svém facebookovém profilu. Autenticitu spisové značky a datace ověřila ČTK na trestním oddělení Vyškovského soudu. Konvoj koncem května projížděl Českou republikou na cvičení do Pobaltí, tvořilo jej asi 420 vojáků a 225 kusů vojenské techniky. Ve Vyškově na konvoj čekali rodiče s dětmi, milovníci vojenské techniky, ale také skupina odpůrců. Jeden z nich opakovaně vstupoval do vozovky, stahoval si kalhoty a vystrkoval zadek. Neuposlechl výzev policistů, kteří jej pak zadrželi. Samosoudkyně okresního soudu ve Vyškově spatřovala v mužově chování hrubou neslušnost na veřejném místě. Obžalovaný tak podle trestního příkazu naplnil znaky přečinu výtržnictví. Příkaz není zatím pravomocný, zjistila ČTK dotazem u soudu. Lze proti němu prodat odpor, což by pak znamenalo detailnější projednání případu v hlavním líčení. Z trestního příkazu vyplývá, že muž měl už dřívějška v rejstříku jeden záznam za výtržnictví. Parlamentní listy ani dnes doopravdy nesklamaly, vážení a milí posluchači. Uveřejnili řadu velmi zajímavých zpráv a tato vás bude určitě zajímat nad jiné, protože je o nás. Článek má titulek Češi nám dávali špinavou vodu a šmírovali nás na záchodě. Vyprávěli v Německu uprchlí uprchlíci. Novináři zjistili, jak žijí teď, ale bylo to náročné. O Iráčanech, kteří ze své domoviny uprchli do Česka, následně však z důvodu nespokojenosti vyhledali Německo, informuje časopis Týden. Rodina pana Bata však nezůstala ani v Drážďanech a stěhovala se po třetí. Zkomplikovala si tak cestu k azylu. Pátrání po rodině iráckých uprchlíků Georgise Bata nebylo jednoduché. Máme striktně zakázáno poskytovat jakékoliv informace. Rozhodlo o tom naše vedení. Uvedla pro novináře tajemnice evangelické jednoty bratrské v saském městečku Herrnhut. Právě zde se nyní rodina usídlila, o její existenci však neví ani obyvatelé městečka. Náboženská obec totiž nechce riskovat, že dorazí odpůrce migrace. Klid azylantů střeží i improvizovaná ochranka hernhutských věřících. Pochybuji, že tady žije někdo z Iráku. Potvrzuje novinářům utajení rodiny majitel restaurace s kebabem Mehmet Khan. Starosta města Vilém Ríke pro změnu o uprchlících nechtěl vůbec hovořit. Batovi do Česka přijeli letos v lednu. Přistěhovali se v rámci projektu nadačního fondu Generace 21. V dubnu však přesídlili do Německa, protože v Česku se jim nelíbily životní podmínky. O ubytovně hovořili jako o přemalovaném kravínu, stěžovali si na špinavou vodu i šmírování na záchodě. Reakcí Česka na nevděk Iráčanů bylo zastavení programu na přesídlování křesťanů. Když člověk udělá životní chybu, snaží se najít jakýkoliv způsob řešení, takže to chápeme, i když neříkají pravdu. Udělali chybu a pravděpodobně si i zkazili život, uvedl Martin Friedl z nadačního fondu Generace 21 k rodině Batových. Jak to tak ale vypadá, tak zlé se rodina mít nebude. Německé úřady vezmou pod ochranu skoro každého, kdo předtím disponoval církevním azylem. Rodina odešla do Drážďan, ale zdejší soud rozhodl o navrácení zpět do Česka. Batovi však následně požádali o církevní azyl, jejž na konci července získali. Důvodem azylu bylo prohlášení evangelíků, že by rodinu mohlo čekat vyhoštění z Česka do Iráku. A ještě jeden článek z Parlamentních listů z dnešního vydání. Článek má titulek My to zvládneme v praxi. Berlínská čtvrť, kde vládnou muslimové. V loňském roce bývalý starosta berlínské čtvrti Neukölln Heinz Buškovský popisoval každodenní problémy s integrací zdejších přistěhovalců. Jak vyplývá z reportáže deníku Die Welt, stejně problematické jsou i další městské čtvrti Berlína. Konkrétně deník píše o berlínské čtvrti Wedding, kde si místní obyvatelé i policisté stěžují na špatné vztahy s přistěhovalci. Před pár dny došlo na jednom ze zdejších dětských hřišť k incidentu, o kterém psala všechna německá média. Policie sem byla přivolána místními občany, kteří byli v noci rušeni burácením motoru v zaparkovaném voze. Uvnitř si hrálo několik muslimských dětí. Když na místo dorazilo 14 policistů, obklopil je rozuřený dav 70 místních muslimů, píše Die Welt. Muslimové se chovali velmi agresivně a podle policejní zprávy pokřikovali na policisty, aby vypadli z jejich ulice. Následně byli zatčeni dva muži, včetně staršího bratra chlapce, který byl zajištěn ve voze. Všichni byli obviněni z narušování veřejného pořádku, urážky veřejného činitele a pokusu o napadení, neoprávněného užití motorového vozidla a kladení odporu při zatýkání, konstatuje německý deník s tím, že podobné problémy zde rozhodně nejsou ojedinělé. Tento incident ukazuje, jak obtížné je v některých problémových čtvrtích prosadit právo a pořádek, připustil ministr vnitra spolkové země. Berlín Frank Henkel z CDU. Ještě pesimističtější je šéf německých policejních odborů Rainer Wendt. Rozvětvené muslimské rodiny jsou společně propojené a někteří jejich příslušníci se podílejí vysokou měrou na zločinnosti. Vynikají značnou násilností a to se zdaleka netýká jen samotného Berlína. Rodina chlapce, který byl přistižen v automobilu, jakoukoliv vinu odmítá a tvrdí, že se policie chová diskriminačně. Jsme obětí policie. Samozřejmě, že jsem se choval trochu emotivně. Vždyť se to týkalo mého dítěte, argumentuje otec chlapce. Podobného názoru je drtivá většina zdejších muslimů, z nichž je každý druhý na podpoře. Míra nezaměstnanosti zde činí 15%, což násobně přesahuje průměr v hlavním městě. Situace v berlínské čtvrti Wedding v mnohém připomíná čtvrť Neukölln, kde tvoří populaci z téměř 40% přistěhovalci. Bývalý dlouholetý starosta Neukölln Heinz Buškovský v loňském roce vydal knihu s názvem Neukölln ist überall. Takže asi Nový Kolín, Neukölln je nade všechno, kde velmi podrobně popisoval desítky příkladů obtížného soužití s příslušníky muslimské menšiny. Buškovský ve své knize mimo jiné uváděl, že zdejší muslimové odmítají akceptovat německé právo a přímo v hlavním městě tak vzniká paralelní společnost. A já k tomu dodávám, vážení a milí, že se máme doopravdy na co těšit. A nyní ještě jedna zpráva, tentokrát z naší branže. Bohužel to také není zpráva příjemná. Pan Petr Ortek z České nezávislé televize onemocněl, tak my mu tímto způsobem alespoň přejeme, aby se co nejdříve uzdravil, držíme mu palce a myslíme na něj a věříme, že stejně tak mu budete držet palce a budete na něj myslet vy, vážení a milí přátelé. Takže pane Petře Orteku, uzdravte se co nejrychleji. Dnešní letem světem internetem, vážení a milí přátelé, zakončíme něčím hezkým, něčím příjemným a tím je článek ze serveru www.likeit.cz. Titulek článku zní: V Moskvě se v tomto roce začnou zbavovat asfaltu a místo něj vysadí 300 000 stromů a křoví. Budu překládat ze slovenštiny. V Moskvě v rámci projektu Moje ulice se už od roku 2016 začnou zbavovat zbytečného asfaltu ve prospěch zeleně a přemění město na kvetoucí zahradu 19. století. Právě po požáru v roku 1812 projekt obnovy zavázal majitele domů a pozemků vysadit plochy po celé délce pozemků před domy. Díky tomu se stala ulice Sadovoje Kalco v 19. století nejdelší a nejzelenější ulicí v Moskvě. Ulice Sadovoje Kalco měří 15,6 km, šířka ulice je 50 až 70 metrů a každý den projede po ní 600 000 automobilů. Už v roce 2016 začnou rekonstrukční práce na této ulici a také na Tverské ulici a v dalších letech budou realizované práce i na jiných ulicích. Jen na Sadovom Kolci bude kromě alejí stromů vytvořených okolo stovky nových zahrad a zelených náměstí. Teď jsou tady obrázky, jak to vypadá dnes. Dnes je to samý asfalt a potom je tady na, v rámci toho článku projekt, jak to má vypadat do budoucna a bude to zřejmě skutečně krásné, milí přátelé. Podle projektu se bude vysazovat 9 hlavních druhů stromů. Budou tam růst lípy na Smolenském náměstí a Valovojské ulici budou hrušky, na Spaskej a na Zubovském bulváru budou bresty a tak dále. Všude možně budou jasany, javory, jabloně a podobně. V rámci realizace projektu Moje ulice bude v roce 2016 vysazeno 300 000 stromů, které mohou zachytit víc než 100 tun prachu. Vedení města Moskvy zve všechny, aby přijali účast na ekologizaci města. Tak to je nesmírně krásné, vážení a milí přátelé. Já vám děkuji za to, že jste dnes byli s námi. Přeji vám krásný večer a příjemný poslech našich dalších pořadů.